31-bob. Mavzuni o'zgartirish maqsadida Tarik Daliyani sayohatchilar bilan to'la bo'lgan ko'chalardagi do'konlarga yetakladi. Nihoyat, ular Qohirada juda mashhur hisoblangan va dong'i ketgan ustaxonalarning biriga kirishdi. "Yaxshi", deb pichirladi u. Ular do'konga kirishlari bilanoq, "Men bu yerdan sen xohlagan narsani sotib olaman." Daliyaning ko'zlari yonib ketdi. "Nimani xohlasammi?" qaytadan so'radi qiz. "Ha, xohlagan narsangni tanlayver", deb gapini tasdiqladi Tarik. "Faqat nimaligini aytgin." Qiz yigitning qo'lini qattiq siqdi va atrofga qaradi. Do'konning devorlari rang-barang tasvirlar tushirilgan katta papirus qog'ozlari bilan to'lgan. "Xush kelibsizlar", dedi sotuvchi. "Nimalar sotib olmoqchisizlar? Men sizga narxlarni kelishtirib beraman. Bizga ustaxonani ko'rsata olasizmi?" iltimos qildi Tarik. Daliya ham bosh chayqadi. "Jonim bilan, janob", dedi sotuvchi yigit. Sotuvchi chamasi 20 yoshlarda edi. Sotuvchi ularni orqa tomondagi binoga olib kirdi. U yerda papirusning novdalari qanday qilib uzun ingichka tolalarga bo'linishini, keyin ularni suvda ivitish lozimligini, toki ularning tarkibidagi shakar moddasi erib chiqib ketishi kerakligini, tolalar bir-biriga o'rilib, keyin press qilib bosilishini va uzoq vaqt quritilishini, so'ngra mustahkam qog'ozlar paydo bo'lishini ko'rsatdi va batafsil tushuntirib berdi. Ana shunday qog'ozlarda mohir musaffirlar ko'pincha qadimiy afsona va rivoyatlarga asoslangan yorqin sahnalarni tasvirlar ekanlar. "Mana bu rasm haqida so'zlab bering", deb iltimos qildi Daliya sotuvchi yigit gapini tugatganidan keyin. Qiz chiroyli ramkaga solingan va unda odamlar, hayvonlar va turli ochiq ranglarda ko'k, qizil va oltin ranglar bilan ishlangan iyrogliflar tasvirlangan katta rasmni ko'rsatdi. "So'nggi hukm", dedi sotuvchi. "Bu rasm juda mashhur. Qachonlardir bu rasmning nusxalari barcha uylarda, maqbaralarda va Misrning ibodatxonalarida bo'lgan." "Nima uchun?" so'radi Tarik. "U nimani ifodalaydi?" "Qadimgi Misrliklar", tushuntirishni boshladi sotuvchi. "Odam o'lganda u so'nggi marta so'roq javob qilinishiga ishonardilar. U butun hayoti davomida qilgan ishlari to'g'risida Xudoga javob beradi. Ana shunga qarab turib, Xudovand uning ustidan hukm chiqaradi. Chap burchakda tizzalab turgan odamni ko'ryapsizlarmi? U rasmning tepa qismidagi figuralarga qarab turibdi." "Ha, ko'ryapmiz", dedi Daliya sotuvchining qiziqarli hikoyasini tinglar ekan. "Bu kelajak hayotdagi odam. U 14 ta qozi qarshisida tiz cho'kib turibdi va gunohsiz ekanligiga ont ichmoqda. U qozilarga turli nazrlar hadya etib, uni jannatga kirgizishlariga izn so'ramoqda." "Mana bu yerdachi?" so'radi Tarik. "Bu xuddi o'sha odammi? Chapdan pastdagimi?" "Ha. Ha, bu xuddi o'sha odam. Uni adolat saroyiga yetaklab olib kelmoqdalar. U yerda u yaxshi yoki yomon odam ekanligi, gunohkor yoki gunohsiz ekanligi aniqlanadi. Uning qarshisida turgan katta tarozini ko'ryapsizlarmi?" "Ha." "O'lgan odamning yuragi tarozining chap tomoniga, adolat patti esa tarozining o'ng tomoniga qo'yiladi. Agar yurak patdan og'ir bo'lsa, demak u gunohga to'la, ya'ni o'sha odam jannatga kirishga loyiq emas. U do'zoxga ketadi. Agar tarozidagi yurak turgan taraf yengil chiqsa, demak u yaxshi, pok odam bo'ladi va albatta jannatda yashaydi." "Rasmdagi odam pok ekan. Qo'lida kalit ushlab turgan anavi figura uni samoda abadiy hayot kechirishi uchun taxt turgan saroyga olib ketmoqda. Sizlarga rasm yoqdimi?" "Yo'q", deb javob berdi Daliya. o'zini qandaydir o'ng'aysiz his etib. Menga boshqa biror narsa ko'rsating. Daraxtda o'tirgan ikki kaptar tasvirlangan rasmga qiz e'tiborini qaratdi. Lekin Tarik hamon so'nggi hukm rasmini tomosha qilardi. Qanday qilib aniqlash mumkin? So'radi u. Nimani aniqlashni? Tushunmadi sotuvchi. Yurak yetarli darajada tozaligini qanday aniqlash mumkin? Jannatga kirishni yoki do'zoxga tushishnichi? Ammo sotuvchi berilgan savolga javob qaytarmadi. Chunki sotuvchi ham qanday javob bo'lishini xuddi Tarik singari bilmasdi. Birdan Tarikni vahima bosdi. U o'ziga bu savolni qayta-qayta berardi. Uning taqdiri hal bo'lmasdan oldin u bu savolga javob topishi kerak. Tarik Daliyaga albatta boshqa rasmni sotib olib berdi. Daliya tanlagan rasmda ikki oshiq-moshuq Nil daryosi bo'ylab sayohat qilishayotganligi tasvirlangan. Rasm nihoyatda nafis ishlangan va qimmatbaho edi. Lekin so'nggi hukm deb nomlangan rasm Tarikka juda qattiq ta'sir ko'rsatdi. U hamon his-hayajondan qutula olmas edi. Uning ko'z o'ngiga yig'lab turgan onasi keldi. Ona o'g'ilning o'z hayotida ahmoqona va xudbinlarcha qilgan ishlarini qoralardi. Hozir imkon borligida hayot tarzini o'zgartirib, hammasini boshqatdan boshlashini o'tinib so'rardi. Ammo nimadan boshlash kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Tarik hayot tarzini o'zgartirishni xohlaydi. Chunki hayot oqimi uni boshqa tomonga olib ketmoqda. Uning oqimini qanday o'zgartirishi mumkin? Ular Daliyaning uyiga qaytib kelib, dush qabul qilishdi. Keyin boshqa kiyim kiyib, aeroportdan unchalik uzoq bo'lmagan Maven Peak mehmonxonasiga ketishdi. Qizning Londonga ketishidan oldin shamchiroqlarni yoqib, Tarik Daniyani kechki ovqatga taklif qildi. Qiz juda baxtli edi. Yigit esa o'zini mutlaqo baxtsiz hisoblardi. Kecha dugonalarim Dina bilan Mervit menga elektron pochta orqali xabar yuborishibdi, dedi Daliya. Sizga aytish yodimdan ko'tarilibdi. Eha, dedi Tarik, o'zining tarelkasiga qarab. Undagi ovqat tegilmay shundayligicha turgan edi. Ular hali Nyu-Yorkda ekanlar va o'zlariga kvartira ham topishibdi. Dinaning aytishiga qaraganda, keyin dam olish kunlari ular narsalarini olib ketishga kelishar ekan. Birozgina jim turgach, u qo'shib qo'ydi. Ularning ko'chib ketishlariga ishongim kelmayapti. O'ylashimcha, men bilan ijarada turgani yana qizlardan topishim kerak. Chunki ijara haqqini mening bir o'zim to'la olmayman. Ha, dedi Tarik, mol go'shtidan qilingan qiyma kabobdan tatib ko'rar ekan. Tarik, tinchlikmi? Ha, hammasi joyda, dedi yigit o'ziga uchinchi bor vino quyar ekan. Menimcha, hozir sizning xayolingiz parishon. Sizning kayfiyatingiz ertalabgiday emas. Dam olish kunlari yaxshi kayfiyatda edingiz. Yo'q, dedi Tarik. O'zim shunday, u gapini davom ettirmadi. Nima bo'ldi? Yana so'radi Daliya. Tarik Daliyani boshqa aldamoqchi emas. Yolg'on gapirib, gunohkor yuragini yanada og'roq qilish niyati yo'q. Bu to'g'rida fikrlar uni tashvishga solardi. Aslini olganda, uning hayoti turgan bitgani yolg'ondan iborat emasmi? U Tarik Jamil emas, u Qohiraga filial ochishga kelmagan. Jiddiy munosabatlarga tayyor emas. Daliya u haqida bilgan narsalarining hammasi yolg'on. Faqat men seni sog'inaman, dedi yigit qizga qarab. Sen bilan birga o'tgan bir necha kun men uchun eng baxtiyor kunlar bo'ladi. Men uchun ham, dedi qiz. Tarikning qo'lini siqib. Sen juda ajoyib qizsan. Daliya jilmaydi. Ammo uning bergan savoli bir muncha shubha gumon ohangda yangradi. Ajoyib qizsan deganingizda men ko'proq vaqtimni sen bilan birga o'tkazmoqchiman demoqchimisiz? Yoki vaqtni juda yaxshi o'tkazdim, Ammo biz endi uchrashmaymiz deb aytmoqchimisiz? Ajoyib qizsan deganimda, men ko'proq vaqtimni sen bilan birga o'tkazmoqchiman degan ma'noni nazarda tutyapman, dedi Tarik qizning ikkala qo'lini lablariga tortib. Sen qachon qaytasan? Ertagami? Men ertaga peshinda qaytib kelishim kerak. Yaxshi, men seni intizorlik bilan kutaman. Va'da berasizmi? So'radi qiz uning qo'lini siqib. Va'da beraman.